Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកខារីនិងលោកសារីហ្វជំនុំគ្នាអំពីបញ្ហាចំនួនសំខាន់សំខាន់ស្ដីពីកម្មវិធីបរមាណូអ៊ីរ៉ង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសក្រិកអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតថាទីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអំពីជំនួយសង្គ្រោះហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសចិនបានចុះលិខិតលើកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់អារម្មណ៍លើបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកហ៊ីមខតទៀតសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំរបស់សមាគមអតីតនិស្សិតខ្មែរអ៊ីស្លាមកម្ពុជាអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif ក្នុងទីក្រុង Vienna ប្រទេសអូទ្រីសដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាចំនួនសំខាន់សំខាន់ដែលរារាំងពួកអ្នកធ្វើការចរចាបរមាណូមិនឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយរបស់នៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាលោកខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចចរចាគ្នាមានធ្វើឡើងនៅក្រោយការពិភាក្សាគ្នាខ្លីមួយកាលពីពេលមុននេះជាមួយលោកសារីហ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបាននិយាយថាក្រុមអ្នកធ្វើការចរចារបស់លោកនៅរបស់លោកសារីហ៍បានធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងណាស់និងឧស្សាហ៍ណាស់ពេញមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យមានការជឿនលឿនច្រើនបំផុតលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាពួកអ្នកធ្វើការចរចាមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើហើយនៅមានបញ្ហាស្វិតស្វាញខ្លះៗផងដែរលោកសារីហ៍បានបញ្ចេញសារជាថ្មីសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកខេរីដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាយើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ដើម្បីអាចធ្វើចលនាទៅមុខហើយយើងបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនខ្លះហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិកអាឡិកស៊ីសស៊ីប្រាសបានសុំដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតថាទីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះអំពីថាតើប្រទេសក្រិកគួរទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃការជួយសង្គ្រោះខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបឬទីថ្លែងការពីថ្ងៃសុក្រលោកស៊ីប្រាសបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតថាទីនឹងផ្តល់ឲ្យប្រទេសក្រិកនៅឱកាសមួយដើម្បីរស់ក្នុងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងផ្ដល់អរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាសែនស៍នៅកម្លាំងនៃការតថ្លៃថែមទៀតជាមួយពួកម្ចាស់អនុទានអឺរ៉ុបលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ការប្រជុំរ៉ាលីមនុស្សចំនួន 25,000 នាក់ដែលគាំទ្រដល់ការបោះឆ្នោតថាទីនៅកណ្ដាលទីក្រុងអាសែនស៍ការប្រជុំរ៉ាលីប្រជែងមួយមានគ្នាគ្នា 20,000 នាក់ដែលចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតថាបាទបានប្រព្រឹត្តទៅនៅចម្ងាយតិចជាង1គីឡូម៉ែត្រពីការប្រជុំទី1ការស្ទង់មតិ3ការពីពេលថ្មីៗនេះនៃប្រជារាជក្រិចដែលទំនងជានឹងទៅបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាចំនួនសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រថាបាទមានលើសបន្តិចពីពួកថាទីពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាការនេះអាចបណ្ដាលជាផ្នែកដោយសារមានការព្រួយបារម្ភបណ្ដាលមកពីការត្រួតត្រាប្រកាសនៅសប្ដាហ៍នេះដែលបានបិទធនាគារនិងកម្រិតច្រើនដល់ការដកប្រាក់សុទ្ធពីម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ ATM លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកេឈៀងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះលោកបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនប្រទេសមួយចំនួនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានចុះហត្ថលេខា ចូលរួមក្នុងធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីរបស់ប្រទេសចិនដែលបានត្រូវយល់ឃើញថាជាគូប្រជែងមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Henry Rickwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង Londonកាលពីសប្តាហ៍មុនមានការស្វាគមន៍ដោយព្រំក្រហមនៅក្នុងទីក្រុងនានានៃទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកេជៀងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសឋិតនៅខ្ពស់ក្នុងរបៀបវិរៈក៏ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែរថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលមួយក្នុងទីក្រុងប៊ិកសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកលោកលីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិននិងទ្វីបអឺរ៉ុបគួរពង្រីកវិនិយោគទៅវិញទៅមកនឹងធ្វើការបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នាផងដែរប្រទេសចិនបានបង្កើតយានមួយសម្រាប់វិនិយោគរួមគ្នាគឺធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីហៅកាត់ថា AIIB ដែលមានសមាជិកស្ថាបនិក50ប្រទេសដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែររដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានសុំដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបកុំឲ្យចោះទីលការចូលរួមក្នុងធនាគារនេះធនាគារនេះមានមូលធនដំបូងចំនួន100,000 ដុល្លារហើយប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអន្តរជាតិចង់ចូលរួមក្នុងធនាគារនេះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនៅថ្ងៃអង្គារនៅឯសិតវិមានដើម្បីធ្វើការចរចាអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាឯទៀតលោកងឿនហ្វូជុងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តយួនសំទុះរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានកាន់តំណែងអ្វីក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់សិតវិមានបាននិយាយថាលោកអូបាម៉ានឹងពិភាក្សាជាមួយលោកជុងអំពីវិធីដើម្បីពង្រឹងថែមទៀតនៅភាពដៃគូទូលំទូលាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមលោកជុងដែលជាមេដឹកនាំកុម្មុយនីស្តវៀតណាមទី1មកបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើដំណើរមកដល់ប្រទេសអាមេរិកក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅក្រោយខួបឆ្នាំទី40នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងប្រទេសលោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតប្រទេសជាសត្រូវនឹងគ្នាទាំងពីរនេះបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេមានភាពធម្មតាប្រក្រតីវិញកាលពី20ឆ្នាំមុននេះហើយមានភាពជិតស្និទ្ធជាងមុនកាលពីឆ្នាំទៅមិញនៅពេលដែលភាពតានតឹងក្នុងតំបន់មានតក្កិនជាមួយប្រទេសចិនបានកើនខ្លាំងឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាជំនួបរបស់លោកអូបាម៉ាជាមួយលោកជុងក៏នឹងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ដែរលើភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រ Pacific ដែលហៅកាត់ថា TPP សិទ្ធិមនុស្សនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីខាងកិច្ចការពារប្រទេសលោក Jim Webb អតីតសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកនឹងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016ហើយលោកនឹងក្លាយទៅជាសមាជិកទី4នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រកួតប្រជែងនឹងលោកស្រី Hillary Clinton អ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Webb ដែលដំណាងរដ្ឋ Virginia នៅក្នុងប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2013បានបង្កើតគណៈកម្មាធិការស្ទាបស្ទង់ដំណែងប្រធានាធិបតីមួយកាលពីខែវិច្ឆិកាហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានភាពជាមេដឹកនាំប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននិងមានទស្សនវិស័យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតាមដានបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាការចាប់អារម្មណ៍របស់លោកអគ្គលេខាធិការនៅក្នុងខណៈពេលដែលក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះចង្អុលបង្ហាញថាបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះមានពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដូចជាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនបានតាមដានមើលបញ្ហាវិវាទព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលបង្កឲ្យមានហិង្សានិងបង្ករបួសដល់ភាគីសងខាងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាបានយល់ព្រមបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះមួយដើម្បីពិនិត្យមើលនិងបំភ្លឺលើករណីប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពលរដ្ឋសកម្មជនព្រំដែនដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងឆ្មាំព្រំដែននិងកសិករវៀតណាមដែលបណ្ដាលឲ្យភាគីទាំងពីររងរបួសរហូតដល់ជាង10នាក់រួមទាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់គឺលោករៀលខេមរិនមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់គឺលោកស្រីអ៊ីរីខានីកូបានប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើវិវាទព្រំដែន
លោកអគ្គលេខាធិការបានតាមដានការវិវត្តនានាចំពោះបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារចម្រុះដើម្បីពិនិត្យមើលនិងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើង
ភាគីទាំងពីរនៃគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះវៀតណាមនិងកម្ពុជានឹងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងទីក្រុងសៀមរាបនៅថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី9ខែកក្កដាខាងមុខដើម្បីដោះស្រាយវិវាទព្រំដែនដែលអូសបន្លាយរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតគឺលោកអ៊ុំសំអានបានដាក់ពាក្យស្នើសុំជាផ្លូវការទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីប្តឹងវៀតណាមទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងឡាអេពីការរំលោភចូលទឹកដីកម្ពុជាដូចជាកម្ពុជាបានប្តឹងប្រទេសថៃកន្លងមកផងដែរលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះប្រាប់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងលិខិតរបស់លោកដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះដោយយោងថាមានការរំលោភរបស់វៀតណាមមកលើទឹកដីកម្ពុជាតាមព្រំដែនដោយបានសាងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធានៅភូមិព្រែកស្បូវឃុំសំពៅលូនស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងការជីកស្រះ8កន្លែងនៅក្នុងភូមិឡំឃុំប៉ាក់ញ៉ៃស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីដោយមិនព្រមឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ញើកំណត់ទូតរបស់កម្ពុជាឬលុបចោលស្រះទាំងនោះទៀតគ្មានការឆ្លើយតបពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនភ្លាមៗយ៉ាងណាទេចំពោះការជំរុញឲ្យមានការប្តឹងប្តល់ទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ អំពីបញ្ហាព្រំដែនដែលអ្នកនយោបាយអាចកេងយកចំណេញប្រជាប្រិយភាពបានរៀងៗខ្លួននោះក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាបានអះអាងប្រាប់ VOA ថាភាគីទាំងពីរកំពុងបន្តដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់និងបច្ចេកទេសលោកបានចោទជាសំណួរថាតើកម្ពុជាយកអ្វីទៅប្តឹងតុលាការអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលតម្រូវឲ្យមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងច្រើននោះជាមួយគ្នានេះដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អាមេរិកកាំង Peter Maguire ដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជានិងស្ថានភាពតំបន់បានថ្លែងថាលោកមិនសូវមានជំនឿថាអង្គការសហប្រជាជាតិអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានដំណោះស្រាយបានទេ
There's no easy solution for the border issue between Cambodia and Vietnam. Mutual distrust is now well established. Aside from their
រឿងនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេការមិនទុកចិត្តគ្នារវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមបានចាក់ឫសយ៉ាងមាំហើយជ្រៅដោយឡែកពីការមើលងាយទៅវិញទៅមករបស់ពួកគេចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
លោកសុកទូចសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យខេមរៈនិងជាអ្នកវិភាគម្នាក់បានថ្លែងថាបញ្ហាកម្ពុជាគ្រប់គ្រងចិននៅក្នុងចំនួនតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចជារឿងសំខាន់នៃវិវាទព្រំប្រទល់ដែន
ពីមុនមកក៏មិនជឿត្រង់ទេពីមុនមកក៏មិនជីកស្រះហើយគេទៅមកជីកឥឡូវហើយក៏មកធ្វើត្រង់ទេឥឡូវហើយក៏មកធ្វើផ្លូវបន្តទៅទៀតចឹងគឺដោយសារតែវៀតណាមបានដាក់សម្ពាធមកកម្ពុជាហើយដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងកជួងមកដើម្បីដាក់ដែននយោបាយមួយទៀតសង្កត់រដ្ឋាភិបាលឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងតែកុំមានសក្តាជំនួយចិនពេកគឺថាសេចក្តីសុខមិនមែនធ្វើតែជំនួយចិននេះគឺតែធ្វើទាំងសងខាង
លោកសុកទូចបានទទូចមិនឲ្យអ្នកនយោបាយកម្ពុជាយករឿងព្រំដែនដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិទេដោយឡែកលោកឧបរៈប្រធានអង្គការវិភាគនិងស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមួយឈ្មោះ Future Forum បាននិយាយថាសម្ពាធនៅក្នុងតំបន់និងបញ្ហាព្រំដែននេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងប្រទេសស្ដាប់តាមការចង់បានរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដែលងាយនឹងឆាបឆេះកំហឹងអំពីបញ្ហាព្រំដែននេះ
យើងមើលទៅមានតែ2ដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រកាសតាមប្រតិកម្មឬមួយយោជិតដាក់ទៅទៅរឿងជាមួយនឹងវៀតណាមទី1គឺនាសាប្រទេសកម្ពុជាចាប់បានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យចិនច្រើន
បានការបានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហាក់ដូចជាងាកចេញពីវៀតណាមបន្តិចទៅរកចិនវិញហើយបានផលប្រយោជន៍រួមទាំងគោលចំហររបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅលើឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលធ្វើឲ្យចិនសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែធ្វើឲ្យវៀតណាមខឹងសម្បាខឹងខ្លាំងខឹងខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងនយោបាយជំរុញតំបន់ហ្នឹងទី2ត្រាប់កំណត់ចាប់បានស្វែងយល់ឬមួយចាប់បានយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងប្រតិកម្មរបស់យុវជននៅក្នុងស្រុកតាក់ទងឬព្រំដែន
លោកអ៊ូវរៈបានកត់សម្គាល់ពីប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរនោះគឺជាការចាប់ខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់និងចាប់ផ្ដើមតវ៉ារឿងព្រំដែនជាសាធារណៈដើម្បីបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោករៀលខេមរិនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលស្វាយរៀងនិងជាជនរងគ្រោះម្នាក់ពេលប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងអំពើហឹង្សាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅពេលលោកដឹកនាំពលរដ្ឋទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនតាមពាក្យបណ្ដឹងនោះលោកបានថ្លែងថាពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនពេលមានការរំលោភបំពានលោកក៏បានធ្វើប្រតិកម្មតបទៅនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមដែលចាត់ទុកថាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកបង្កបញ្ហានៅព្រំដែននៅពេលរឿងនេះកំពុងដំណើរការបោះបង្គោល
ចំពោះស្ថានភាពព្រំដែនឥឡូវនេះគឺមានភាពតានតឹងមិនមែនមកពីប្រជាជនបាទប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលជាតិនិយមដែលទៅបង្កបញ្ហានោះទេគឺដោយសារតែការឈ្លានពានដល់ងងើលរបស់ជនជាតិវៀតណាមមកលើប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរលោកមានការបារម្ភភ័យព្រួយគិតខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនម្ល៉េះហើយវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាជាតិនីមួយៗមិនថាតែខ្មែរសូម្បីតែប្រជាជាតិវៀតណាមហ្នឹងប្រសិនបើមានអ្នកណាគេទៅបំពានក៏មានការឬបំរាស់ឬមានការតវ៉ាឬក៏ត្រូវការការពារអញ្ចឹងដែរ
លោករៀលខេមរិនបានបញ្ជាក់ទៀតថាវៀតណាមមិនអាចស្ដីបន្ទោសលើចលនាជាតិនិយមនឹងការស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបានទេនោះគឺដោយសារវៀតណាមមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងកំណត់ទូតរបស់កម្ពុជានិងបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ចំពោះបញ្ហាព្រំដែននេះការកម្រើកឡើងរឿងទឹកដីហើយនឹងកំសួលជាតិនិយមចុងក្រោយមួយគឺការប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាទៅលើការរំលោភបំពានរបស់ថៃរឿងប្រាសាទព្រះវិហារវិវាទព្រំដែនរាប់សិបទសវត្សរ៍នេះបានធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2008ហើយបានបង្កឲ្យមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នាមានស្លាប់និងរបួសទាំងសងខាងផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013បានបកស្រាយសារក្រមតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលសម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុប្តឹងឈ្នះប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ1962នោះដើម្បីឲ្យថៃអស់ចិត្តចំពោះការទាមទារថាដីក្បែរតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនោះជារបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខដោយសារតែពួកគេគោរពតាមជំនឿសាសនាហើយមិនព្រមដោះក្រណាត់ក្របសក់ដើម្បីថតរូបធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលជាឯកសារតម្រូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកម្មជនសាសនាអ៊ីស្លាមស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងក្នុងការថតរូបដោយឲ្យពួកគេនៅរក្សាក្រណាត់ក្របសក់បានដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកហ៊ីមខតទៀតសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំរបស់សមាគមអតីតនិស្សិតខ្មែរអ៊ីស្លាមកម្ពុជាអំពីបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
ខ្ញុំចង់ឲ្យលោករៀបរាប់បន្តិចពីការដែលទុកក្របាក្របសក់ហ្នឹងតើវាជាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចគឺបានន័យថាទម្រង់មុខគាត់តាំងពីថ្ងាអញ្ចើមចំោះមាត់អីហ្នឹងគឺបើកចំហប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅលើផ្នែកសក់ទេដែលគាត់គ្របក្រមាឬក៏គាត់ត្រូវគ្របឃ្លុំមុខទាំងអស់ទុកតែប្រឡងភ្នែកដូចតែមានសម្លៀកបំពាក់ខ្លះគេបានតម្រូវឲ្យពាក់បាំងដល់ទៅមុខនឹងបាទ
អ្វីដែលពួកគាត់បានកំពុងទីមទាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺសុំតែឲ្យមានការអនុញ្ញាតដល់ពួកគាត់ក្នុងការរក្សានៅក្រណាត់កន្សែងក៏ក្រមាគ្របសក់តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនគ្របជំរងមុខឲ្យបាក់អត្តសញ្ញាណឬក៏សញ្ញាសម្គាល់របស់បុគ្គលនោះទេគឺយើងសុំតែគ្របសក់បើន័យថាយើងទទួលក្រមាគ្របតែសក់ដែលឡែក
តាំងពីឆ្នាំរហូតដល់ដល់ចង្ការទៅជាអីគឺយើងបើកបានទលាយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រតិបត្តិនៅប្រទេសខ្មែរបច្ចុប្បន្នគឺតម្រូវឲ្យដោះទាំងអស់តែម្ដងហើយមិនចាំតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងមិនមានបន្ទប់ណាមួយសម្រាប់ស្ត្រីផ្សេងឬក៏បរិសុទ្ធផ្សេងទេនេះគឺការថតទូទៅទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតឆ្លងដែនអនេថាគឺនៅកន្លែងសាធារណៈនិងមុខមហាជនដែលនេះវាផ្ទុយអំពីការប្រតិបត្តិរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលតម្រូវឲ្យមានការបិទបាំងនិងគ្របសក់ពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលណាផ្សេងក្រៅអំពីសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនដូចជាស្វាមីឪពុកបង្កើតឬក៏បងប្អូនបង្កើតហ្នឹងគឺมันអាចមានសិទ្ធិមើលឃើញសក់របស់គាត់ឡើយបាទ
បាទចុះដោយឡែកសម្រាប់យុទ្ធនាការវិញតើលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងម៉េចជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅដល់កម្រិតណាដែរហើយដែលចុះបើសិនជាបានជួបការឆ្លើយតបនឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរបាទ
ចំពោះការទៀនទាននេះគឺយើងបានចាប់ដើមធ្វើវាតាំងពីឆ្នាំមុនមកតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចចាំបានគឺនៅឆ្នាំមុនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចរំត្រីហ៊ុនសែនលោកបានរៀបចំនៅពិធីស្រាយបួសថ្នាក់ជាតិសម្រាប់បងប្អូនសាសនាឥស្លាមទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយពួកក្រុមសាសនាឥស្លាមនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានធ្វើយុទ្ធនាការទៀនទាននេះតាមរយៈមានដឹកនាំឥស្លាមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរួមមានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអៃដាមម៉ូសិនហើយនិងរបស់មួយចំនួនទៀតបានសរសេរជាលិខិតដាក់ជូនជំនាបជូនទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងនោះដែរកាលពីឆ្នាំ2013គឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកយកបញ្ហានេះមកប្រកាសជាសាធារណៈម្ដងរួចទៅហើយបានដោយលោកបញ្ជាក់ថាការងារនេះគឺរដ្ឋាភិបាលមិនមានជាការជំរុញចំអល់អ្វីឡើយក្នុងការអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែសូមទុកឲ្យក្រុមការងារជំនាញពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យមើលអំពីផលប៉ះពាល់សិនក្រាញ់លពីដែលអនុញ្ញាតទៅហ្នឹងមកអត់មានការលំបាកទៅវិញពិសេសនៅពេលយើងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសក្នុងការដែលយើងថតរូបរក្សាការទទួលកម្មានៅក្នុងលិខិតឆ្លងដែននេះជាដើមហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រសាការពីឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺយើងគិតថាប្រសិនមករដ្ឋាភិបាលគិតជាមានឆន្ទៈដោយការប្រកាសរបស់សម្ដេចនាយកមែនគឺយើងស្វាគមន៍ប៉ុន្តែយើងក៏ទុកពេលឲ្យខាងក្រុមជំនាញសិក្សាបន្តអ្វីដែលយើងទីមទាឆ្នាំនេះជាក់ស្ដែងឆ្នាំនេះឆ្នាំ2015នេះគឺសូមឲ្យមានការអនុញ្ញាតជំនាញដំបូងគឺទៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមួយដែលគិតថាវាគ្មានការប៉ះពាល់ទៅដល់ក្នុងការធ្វើដំណើរអ្វីទៀតហើយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាច្រើនមានប្រើនៅក្នុងប្រទេសនិងលិខិតបញ្ជាក់ផ្សេងៗនេះគឺយុទ្ធនាការរបស់យើងហើយតាំងពីឆ្នាំ2013មក2014 2015គឺយើងបន្តយុទ្ធនាការរបស់យើងរហូតជាប់មកគឺតាមរយៈការតស៊ូមតិនិងដាក់លិខិតសំណើរបស់យើងទៅតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនហើយបីថ្ងៃនេះសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំកម្មវិធីស្រាវជ្រាវស្ថានភាពមួយលើកទៀតហើយអ្វីដែលក្នុងត្រង់នេះដែរគឺជាបាទសូមជ្រាបការបញ្ជាក់ផងដែរថាគឺជាការប្រជាពលរដ្ឋឥស្លាមភាគច្រើនបានសម្ដែងនូវការខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះអ្នកដឹកនាំខ្មែរឥស្លាមខ្លួនឯងក៏ដូចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលការពិសបដាមុនក្នុងវិធីស្រាយបួសផ្នែកជាតិដែលអ្វីដែលសាសនាឥស្លាមមកចូលរួមក្នុងវិធីស្រាយបួសផ្នែកជាតិនៅកោះពេជ្រប្រមាណជាង 4,000 នាក់រំពឹងនឹងចង់បាននឹងចង់ស្ដាប់ឮប្រសាសន៍ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺការលើកយកបញ្ហានេះមកបញ្ជាក់ឬក៏ប្រកាសប៉ុន្តែគឺទៅវិញគឺលោកអត់បានលើកបញ្ហាដ៏សំខាន់ដែលជាប្រវត្តិយើងបានសាសនាឥស្លាមយើងបាននៅកំពុងរងចាំនៅទទួលនឹងចង់បានហ្នឹងมันបានលើកយកមកជាក្រោយដែលបញ្ហានេះគឺរំរត់នេះគឺសាសនាឥស្លាមនេះបាននៅកំពុងសម្ដែងនឹងការខកចិត្តជាខ្លាំងហើយប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺក្រុមសាសនាឥស្លាមរបស់យើងពិសេសក្រុមយុវជនយើងមិនបោះបង់នៅការកាត់ខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនេះយើងនឹងប្រឹងប្រែងតស៊ូមតិបន្ថែមទៀតហើយយើងនៅមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថារដ្ឋាភិបាលនឹងយកទៅពិចារណានឹងអំពីលទ្ធភាពក្នុងការអនុញ្ញាតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហ៊ីមខោទៀតដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីដល់ VOA សូមជម្រាបលាលោកបាទប
ាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណកាលពីខែសុខប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវគៀបសង្កត់ដោយសារប្រទេសនេះប្រកាន់គោលនយោបាយការបរទេសនិងគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសបែបឯករាជ្យលោកពូទីនបាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់វិមានក្រឹមឡាំងថាហេតុផលនៃការគៀបសង្កត់លើរុស្ស៊ីមានច្បាស់គឺថាយើងប្រកាន់គោលនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសបែបឯករាជ្យយើងមិនលក់អធិបតេយ្យភាពរបស់យើងទេមិនមែនមនុស្សទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តគោលនយោបាយទាំងនេះទេក៏ប៉ុន្តែវាមិនអាចមានអ្វីក្រៅពីនេះឡើយដោយនិយាយយោងដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដែលបានត្រូវដាក់កំហិតលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារសកម្មភាពរបស់ប្រទេសនេះក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនបាននិយាយថាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបំបែកបំបាក់សង្គមយើងបានទទួលបរាជ័យហើយអញ្ញាធិបតេយ្យហ្វីលីពីនបាននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់នាវាចម្លងមួយគ្រឿងលិចបានកើនឡើងដល់50នាក់ហើយហើយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់5នាក់ទៀតនៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយមានអ្នកដំណើរយ៉ាងហោចណាស់141នាក់បានត្រូវជួយសង្គ្រោះឬបានហែលទៅកាន់ឆ្នេរសមុទ្រនៅក្រៅនាវាចម្លងឈ្មោះ Kim Nevana បានលិចកាលពីថ្ងៃប្រហោះតែប៉ុន្មាននាទីក្រោយពីបានបើកចេញពីទីក្រុងអូកម៉ុកនៅលើកោះលេកទេនៅពេលធ្វើដំណើរជាអាឡេជីទៅកាន់ប្រជុំកោះកូម៉ាទេសកាមូទេសពួកមន្ត្រីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាគេបានរកឃើញសាកសព5នាក់ទៀតហើយថាធាតុអាកាសមិនល្អបានបង្អាក់ការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសាកសពមនុស្សឯទៀតឯទៀតការស៊ើបអង្កេតដំបូងមួយបង្ហាញថាការរួមផ្សំគ្នារវាងធាតុអាកាសមិនល្អនិងការភ័ន្តច្រឡំរបស់មនុស្សបាននាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់លិចនាវាឈើនេះលោក Jim Webb ដែលជាអតីតសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីបតិភិរបស់លោកក្នុងគេហទំព័ររបស់លោកហើយលោកបាននិយាយថាលោកបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តឈរឈ្មោះនៅក្រោយមានការពិភាក្សានិងការពិចារណាជាច្រើនខែមកហើយនៅពេលលោកបម្រើការនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Webb បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសភូមាហើយលោកបានធ្វើឲ្យមានការដោះលែងលោក John Yetto ដែលជាជនជាតិអាមេរិកលោកចូលទៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយបាននាំយកលោកយេតូតាមយន្តហោះទៅកាន់សុវត្ថិភាពនៅក្នុងរាជធានីបាងកកនៃប្រទេសថៃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដាលសញ្ញា2និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.